подкасты «Радио Свобода».
Вы слухаете подкасты «Свободы», «Свобода.орг», с вами Дмитрий Гурневич. Мы працягваем наши гутарки про Европы, про периферии Европы. Сегодня поговорим про музеи с Алексеем Ластовским, заядлым подорожником и профессийным историком. Алексей, вот я на вашем фейсбуку, я доречираю всем слухачам, читачам подписываться на Алексея Ластовского, там шмат не только цікавых фоточек, котиков там, правда, нема, але іншие цікавые объекты, як и питво, и здымки городов, и напоев, и ежи. И вот один из них, один из дописов 14 травня, выники вандровки у Гданьск. С коротким визитом у Гдыню. 3 дні, 14 музеев, 3 кораблі, 5 костелов, 5 пабов, финальные 3 бутельки сидра на гдынском пляже на заходе солнца. Натурально, самая великая личба при наведывании никаких объектов або споживании чагосьці там она стоит при музеях. Вы вядомы чалавек, ну, як кажуць, музейная мыш, чалавек, які любіць музеі, якога захапляюць музеі. Давайте паговорым пра еўрапейскія музеі. Або які музей у Европе зрабіў на вас найвялікшае ўражанне?
Гэта якраз досыць цяжкое пытанне, таму што трэба параўноўваць у велізарнейшай канкурэнцыі. Але я б пальму аддаў бы брытанскаму музею, таму што это безумоўна...
То есть British Museum, так званы.
Так, British Museum, паколькі гэта музей космас, это музей энцыклапедыі, які можа даць практично полное уявление про историю человечества, про развитие цивилизации, про разные культуры, большая часть из яких, на жаль, зникла. С одного боку, это так само музей, который иллюстрирует колониальную историю, поскольку такие велизарнейшие богатцы, натурально, можно было здобыть только про колониальное панование, бо британцы вывозили коштовнейшие речи с тех территорий, которые были под их контролем. И зараз идут на конт это велизарные спречки, потому что Турция, Греция, Египет все потребуют, как британцы нарешті вернули эти каштовные здобытки на оригинальное место их знаходжения, но это на данный момент нереально. И британский музей — это музей, который можно наведывать десятки разов. А я подчас каждого визита в Лондон стремлюсь знайти час, каб туды чергово развернуться.
До того ж вартая так само ремарка, что сталая частка выставы, она бесплатная.
Так, так, так. Бесплатная, то бок у Лондоне основные музеи просуют бесплатно, только треба платить, коли там есть некие часовые выставы, их треба заведовать за оплату, а так музей чинен для всех, и там навод есть множество бесплатных экскурсий по разных залях. То бок, коли разумеешь, что весь этот космос за один день немагчыма обысці, то можно завжди долучиться до экскурсии, как ну, глядеть ну, некую конкретную залю. Ну и мне там наибольш вражає чомусь барельефы с палацов ассирийских царов Ашурбанапала, менавіта посвященные паляванню на львов. Это ледзьве не самое прыгожае, что было створено человеком. Яны завжди ошеломляюць. Кожный раз я імкнуся до их прийти, побачить. Сапраўды британский музей — это такий архетипичный музей, який уставляє собою все по тим, что стало музейной справой по свете.
Мастацкія музеі ёсць у Европе, якія вас прываблюваюць найбольш. Вядома, што ну, у многіх краінах жывапіс, вугляд, тут вялічнае мастацтва, як мы кажам, развівалася, дасягнула просто велізарнага майстэрства. Я думаю, што тут Европа, відаць, ну, кароль усяго свету ў гэтым напрамку. Але ці падчас наведвання ну, аднаго, альбо прынамсі некалькіх музеяў у адной краіне, або ў адным горадзе, вось магчыма побачыць усё самае прыгожае, што было створана у Европе або еўрапейцамі на гэтай зямлі.
Тут безумоўна вылучаецца Парыж, паколькі доўгі час, практычна з канца 19-го стагоддзя да 30-х гадоў, 20-го стагоддзя Парыж быў центром мастацтва, причем центром модерна мастацтва, у всех найновшых тенденций, которые развивались, у всех плыняв, туды збегались мастаки из всего света, которые імкнулись подзвесить нечто новое, которые імкнулись проявить свои таленты. Ну, и мы памятаем, что в так званой парижской школе было множество мастакоў, якія паходзілі і з тэрыторыі Беларусі, у тым ліку і Марк Шагал, Хаім Цэцін і шмат іншых. І гэта прывяло да таго, што вось тры музеі ў Парыжу, якія пабудаваны па храналагічным прынцыпу, Лувр, які ахоплівае мастацтва да 1848 года, а музей Дарсе, які ахоплівае наступны перыяд да першай сусветнай вайны. Вось і цэнтр Пампіду, які займаецца ўжо мастацтвам 20-га стагоддзя пасля першай сусветнай вайны. У прынцыпе, яны даюць вось самую найлепшую такую панараму развіцця еўрапейскага мастацтва. У Парыжы яшчэ ёсць такая адметнасць, што там збіраецца і робіцца найлепшыя мастацкія выставы, якія, ну, напрыклад, могуць даваць монографічны агляд творчасці вядомага мастака, то есть тады з усіх музеяў свету збіраюцца яго творы, і можна на свае вочы пабачыць, ну, такую унікальную панараму, рэтраспектыву творчасці такіх мастакоў. Менавіта тое, што Парыж мае такія багацці, дазваляе ім ладзіць, ну, часам унікальныя выставы. Я памятаю, што не так давно там быў мега папулярны праект, калі з Расіі, з Эрмітажу і з Маскоўскага музея Мяпушкіна прывезлі тыя калекцыі, якія, ну, напрыклад, раней належалі Шчукіну, і ўсё это было сабрана разам. Можна было адчуць, як раней мог выглядаць гэты ідэальны музей, які спыніў сваё існаванне і ўжо, ў прынцыпе, малаверагодна, што будзе адноўлены. Зараз, напрыклад, у Парыжы у цэнтры Пампіду адбываецца маштабная выстава пра авангард у Віцебску, пра Шагала, Лісіцкага, Малевіча. І важна іх вучняў, пра якіх мы мала ведаем, і гэта нават у супрацы з Віцебскім мастацкім музеем. То есть мы бачым, што вот наша еўрапейская перыферыйнасць над часам можа прабівацца і ў цэнтры, прамаўляць і цэнтры.
Або наадварот, з нашага цэнтру іх перыферыю. Так, ісці логікай такой. Алексей, я не ведаю, ці вы аматар сучаснага мастацтва, каторае, ну, ведаеце, шмат хто нам не разумее гэтай дзіўнай інсталяцыі, ну, прынамсі, я вельмі часта не разумею яго, але это ўсё вельмі суб'ектыўна, я не паказнік. Тым не менш, ёсць месцы вот музейныя ў Еўропе, каторыя вас захапілі вось сучасным мастацтвам, а можа, вы фанат сучаснага мастацтва?
Я не фанат, але я заўжды вельмі пазітыўна да яго стаўлюсь, імкнуся наведваць выставы. Тут сучасным мастацтвам якбы такая праблема, што вельмі цяжка знайсці новую мову. Калі ўжо ўсё зроблена, то няма сэнсу паўтарацца. І вось гэта стала такой галоўнай праблемай, як па-новаму казаць у той час, калі ўжо ўсё сказана. З іншага боку, сучаснае мастацтва вельмі палітызаванае, але, як па мне, гэта наадварот цікавей, таму што, як, у прынцыпе, не толькі гісторык, але, я б сказаў бы, на першы сацыёлаг, вось менавіта тое, як палітычныя пасланні пераносяцца на мову мастацтва, гэта сабой уяўляе, ну, цікавасць. Калі казаць пра тое, дзе можна ўбачыць асноўны нерв, дзе б'ецца пульс сучаснага мастацтва, то мне падаецца, што найлепш на ту ролю падыходзіць венецыянскі біенале, то есть які быў запачаткаваны яшчэ ў часы Мусаліні. Тым не менш, менавіта там да гэты час вось адбываюцца самыя такія некія рэвалюцыйныя падзеі для мастацтва, і мы бачым, ну, некую рэтраспектыву, то есть як у розных краінах у некіх сваіх лакальных варыянтах спрабуюць адказаць на універсальныя выклікі. Канешне, заўжды ёсць праблемы, хто як што адбірае паводле якіх прынцыпаў, але ўсё-такі марка венецыянскай біенале на высока трымаецца, і я таксама шчыра рэкамендую, ну, пры магчымасці яго адведваць.
Яшчэ адно пытанне напрыканцы нашай размовы. Я вось з тых музеяў, што я чуў, для мяне самы незвычайны музей, я там яшчэ ніколі не быў, але я думаю, што ў ліпені пад'еду туды. Не здзівіцеся гэтай назве — музей чэлісаў у Ісландыі. Скажыце, вот, а вы які самы незвычайны музей або наведалі, або прынамсі чулі пра яго? Ну, лепш, канешне, каб вы яго наведалі, пабачылі, нам распавялі. Што для вас вот было самым незвычайным з музеяў у Еўропе, куды ваша нага ступіла?
Вось тут я сапраўды ламаюся на гэтым пытанні, таму што, калі ўлічыць, што я там наведваў, не тое, што сотні, я ўжо баюся падлічваць, колькі это ёсць, то ўжо дакладны перавалі за 1000 музеяў розных выстаў і сказаць, каб там было нешта ўнікальнае.
Ну, не, это не мусіць быць экстравагантнае.
Я думаю, што хутчэй за ўсё мне давядзецца ехаць у Ісландыю за чэлісамі.
А калі менш экстравагантнае, або хутчэй, тады мы зменім зараз пытанне на чарговую частку. Які музеі вы яшчэ не наведалі? Вы абавязкова мусіце наведаць, вельмі хацелі гэта зрабіць бліжэйшым часам.
Тут хутчэй мова ідзе пра тое, што куды я змог дабрацца, а куды не змог дабрацца. Вось мне цікавыя некалькі рэчаў, і напэўна, адзін з прыярытэтаў гэта хутчэй будзе Мексіка і горад Мехіка, дзе, напрыклад, можна знайсці муралы, якія размалёўваў Дзіга Рівера. Мне было б цікава дабрацца да паўднёва-ўсходняй Азіі, якая для мяне пакуль што яшчэ застаецца такой цалкам энігмай, якую яшчэ трэба вывучаць, даследаваць. Вот вельмі шкадую, што падчас падарожжа па Турцыі не змог дабрацца да Хатусы. Гэта старажытная сталіца Хецкай імперіі. То бок, насамрэч, жыццё настолькі бескрайняе, а час, які тебе адведзены, ён такі кароткі, што вось хочацца і хочацца імкнуцца наперад, наведваць новыя краіны, здабываць некія новыя веды, і гэта бясконцы працэс, але які, ну, некае дае натхненне для твайго жыцця.
А гэта быў Алексей Ластоўскі, падарожнік, не ведаючы з выбару ці з лёсу, і таксама прафесійны гісторык, палітычная сфера. Мы гаварылі пра перыферыі Еўропы, мы з цэнтру Еўропы, з Беларусі. Вы слухалі падкаст «Свабоды», Дмітрый Гурневіч, свабода.орг.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.